Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderth hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi se Teherani nuk është tërhequr nga asnjë nga vijat e tij të kuqe në negociatat e Vjenës që synojnë një ringjallje të mundshme të marrëveshjes së vitit 2015 dhe nuk do ta bëj këtë kurrë në të ardhmen, duke folur të martën në një takim të asamblesë ekspertëve. Presidenti Raisi tha se administrata e tij po e ndiqte negociatat e Vjenës në përputhje me parimet dhe kornizën e përcaktuar nga lideri suprem i revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei. Ne nuk jemi tërhequr dhe nuk do të tërhiqemi kurrë nga asnjë prej vijave tona të kuqe, tha presidenti Raisi. Ai shtjelloi strategjinë e administratës së tij në bisedimet e Vjenës me 5 paret e mbetura në marrëveshjen bërthamore. Në hapin e parë, administrata ka ndjekur seriozisht neutralizimin e sankcioneve dhe në hapin e dytë me dinjitet të plot kërkon heqjen e sankcioneve gjatë negociatave, shtoi ai. Presidenti iranian përsëriti edhe njëherë politikën e Iranit për të forcuar marrëdhëniet me të gjitha vendet dhe për të krijuar një ekuilibër në agjendën e tij të jashtme. Fuqia e Republikës Islamike të Iranit bazohet në mbështetjen e popullit dhe në praninë e tij në arena të ndryshme, dhe burimet sociale dhe besimi i publikut përbëjnë komponentët më të rëndësishëm të fuqisë, forcës dhe sigurisë kombëtare të vendit, tha presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi. Raketa transportuese e satelitëve Qased e Gardës Revolucionare të Iranit ka dërguar sot në hapësirë satelitin e dytë ushtarak të Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se forcat ajrore hapsinore të gardës revolucionare të Iranit sot kanë dërguar me sukses satelitin e dytë ushtarak të Iranit, i quajtur Nur 2, me anë të raketës transportuese Kased dhe me sukses ky satelit është vendosur në orbitën 500 km larg tokës. Misioni i këtij sateliti është hulumtimi, matja dhe vlerësimi i rrethanave dhe kushteve të ndryshme në planet. Sateliti Nur 2 me shpejtësi 7.6 km në sekundë dhe brenda 480 sekundave pas lëshimit është vendosur në orbitën 500 km larg tokës. Ky është sateliti i dytë ushtarak i Iranit i cili vendoset në orbitën e afërt të tokës. Para kësaj sateliti Nur 1 në vitin 2020 është dërguar në hapësirë nga Garda Revolucionare e Iranit me anë të raketës transportuese me tre faza dhe me lëndë djegëse të kombinuara dhe ai është vendosur në orbitën 420 km larg tokës dhe funksionon ende. Komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit vlerësoi se vendosja e satelitëve në hapësirë është një prej standardeve dhe kritereve të vendeve të zhvilluara të botës dhe deklaroi se në atmosferën e sanksioneve të gjera ndërkombëtare bitë e popullit të Iranit në Gardën Revolucionare kanë vendosur me sukses satelitin ushtarak në orbitë. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se general Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Gardës së Revolucionit Islamik, në ceremoninë e dërgimit të satelitit Nur 2 në hapësirë, që u zhvillua njëkohësisht me festat e muajit Shaban të kalendarit Hijri Kameri, deklaroi: "Fakti se bitë e popullit të Iranit në Gardën Revolucionare me besim dhe vullnet dhe duke u mbështetur në kapacitetet e tyre shkencore, në atmosferën e sanksioneve të gjera ndërkombëtare kanë arritur të deportojnë në hapësirë dhe të dërgojnë satelit në emrin e një populli musliman dhe një sistemi shtetëror islamik, konsiderohet një krenari e madhe." Mëtej, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit shtoi: "Republika Islamike e Iranit është vendi i parë musliman i cili dërgon satelit në hapësirë. Sot ne kemi arritur të ngadhnjej mbi armikun dhe kemi fituar e zhvilluar këto teknologji të ndërlikuara dhe këto shkenca të rëndësishme, të cilat i kemi shndërruar në një produkt të suksesshëm. Ky sukses natyrisht se nuk do të thotë fitoria jonë në betejën teknologjike kundër armiqve të cilët vazhdimisht kanë bërë përpjekje dhe kanë dëshiruar të na mbajnë në prapambetje." Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Rezistencës së Libanit Hezbollah ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara për ushtrimin e standardeve të dyfishta për të drejtat e njeriut, duke thënë se Washingtoni ka qëndruar i heshtur ndaj dekadave të mizorive izraelite kundër Palestinës, si dhe ndaj akteve të tmerrshme kriminale që koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite po kryen në Jemenin e shkatruar nga lufta. Ndërsa zyrtarët amerikan akuzojnë Rusin për kryerjen e krimeve të luftës në Ukrainë, ata priren të mbyllin syt ndaj mizorive të kryera kundër civilve në të gjitha luftrat e tyre. Shtetet e Bashkuara kanë kryer krime në mbar botën duke përfshirë nga Japonia në Afganistan, Irak, Siri dhe Somali. Avionët luftarak amerikan kanë bombarduar dasmat afgane, duke i kthyer ato në funerale, tha Seyed Hasan Nasrullah të martën në mbrëmje, në një fjalim televiziv të transmituar drejt për drejt nga Beruti. Matej, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, shtoi: Çfarë mund të thonë amerikanët për masakrat që po kryejnë sionistët në Palestinë dhe krimet e luftës së Izraelit? Çfarë mund të thonë ata për rrethimin e rripit të Gazës? Çfarë mund të thonë amerikanët për masakrat e agresionit saudito-amerikan në Jemen? Çfarë mund të thonë ata për bllokadën e Jemenit? Shefi i Hezbollahut vuri në dukje se mira gjyqe duhet të mbahen për të sjellë para drejtësisë zyrtarët ushtarak amerikan dhe evropian për krimet e kryera në Algjeri, Libi dhe kudo në botë. Të besosh amerikanët përkthehet në marrëzi, idiotizëm dhe ignorancë, tha Seyed Hasan Nasrullah duke shtuar: Ukrainasit janë zhgënjur nga ata mbi të cilët janë mbështetur dhe kanë filluar të shpallin nga dishmërinë e tyre për diskutime me Moskën. Trajtimi i valës së fundit të refugjatëve nga Ukraina ekspozon diskriminimin e bazuar në fe, racë dhe ngjyrë. A është ky qytetërimi perëndimor? Theksoi sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka bërë sërish thirrje presidentit rus Vladimir Putin për dialog, duke theksuar se Ukraina është e gatshme të bisedojë dhe të kërkojë kompromise, por nuk është e gatshme të kapitulojë. Para së gjithash, unë jam gati për një dialog, por ne nuk jemi gati të dorëzohemi, tha Zelensky në një intervist për kanalin televiziv Amerikan ABC News, i pyetur nëse Ukraina është e gatshme të përmbush kërkesat e Federatës Ruse për një armë pushim, ndryshimin e kushtetutës dhe refuzimin e antarësimit të NATO, njohjen e Krimes si ruse, njohjen e pavarësisë të ashtu quajturës Republikat e Donbasit, Luhansk dhe Donetsk. Kjo nuk ka të bëj me mua, ka të bëj me njerëzit që më zgjodhen. Përsa i përket NATO-s, unë humba interesin për këtë çështje pasi kuptuam se NATO nuk është gati të pranoj Ukrainën. Alianca ka frikë nga gjërat kontradiktore dhe konfrontimi me Federatën Ruse, shtoi presidenti Ukrainas. Zelensky gjithashtu vuri në dukje se Ukraina nuk dëshiron të jetë një vend që lyp diçka në gjunjë dhe ne nuk do të jemi një vend i tillë. Nuk dua të jem një president i tillë, shtoi ai. Unë po flas për garancit e sigurisë, mendoj se mund të diskutojmë dhe të gjejmë një kompromis për pikat për territoret e pushtuara, përkohësisht dhe republikat e panjohura të cilat nuk janë njohur nga askush përveç Federatës Ruse, tha Zelensky. Në të njëjtën kohë, ai theksoi se çështja kryesore është se si do të jetojnë njerëzit në këto territore, të cilët duan të jenë pjesë e Ukrainës. Ajo që duhet bërë është se Putini duhet të filloj të flasë, të filloj një dialog, në vend që të jetoj në një flusk informacioni pa oksigen, tha presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden njoftoi të martën një ndalim të plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për importet ruse të naftës, gazit dhe qymyrit. Embargoja e importeve të energjisë u vendos në koordinim të ngushtë me aleatët, tha presidenti amerikan Joe Biden. A i tha gjithashtu se lufta në Ukrainë është një shenjë se tashmë bota duhet të jetë e pavarur në furnizimin me energji. Ne po ndalojmë të gjitha importet e naftës, gazit dhe energjisë ruse. Kjo do të thotë se nafta ruse nuk do të jetë më e pranishme në portet amerikane dhe populli amerikan do të jap një goditje tjetër të fuqishme presidentit rus Vladimir Putin. Kriza në Ukrainë është një sinjal se ne duhet të jemi të pavarur në energji. Ukraina nuk do të jetë kur një fitore për presidentin rus Vladimir Putin. Ky ndalim do të shtojë më shumë presionin ndaj Putinit, tha Joe Biden. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe Britania ka ndaluar importet e naftës ruse deri në fund të këtij viti. Lajmin e ka bërë me dije ministri britanik i biznesit Kwasi Kwarteng. Kwarteng tha se ai po shikon opsione për t'i dhënë fund përdorimit të gazit natyror rus, i cili përbën 4% të furnizimit britanik me energji. Nga ana tjetër, edhe Bashkimi Evropian bëri publik planet për të eliminuar varësinë e tij nga energjia ruse. Bashkimi Evropian thotë se do të shkurtojë importet e gazit rus me 2/3 këtë vit dhe do të eliminojë nevojën e tij të përgjithshme për naftë dhe gaz rus përpara vitit 2030. Bashkimi Evropian varet nga Rusia për rreth 40% të gazit të tij natyror. Rusia gjithashtu furnizon rreth 27% të naftës që importon Bashkimi Evropian çdo vit. Nga anë e tij, zëvendës kryeministri rus Aleksandr Novak tha se Rusia mund të ndërpres furnizimin me gaz për Gjermaninë nëpërmjet tubacionit Nord Stream 1. Në shenjë hakmarrje ndaj kancelarit gjerman Olaf Scholz, i cili bllokoi projektin e gazsjellësit Nord Stream 2, që do të duhet të transportonte gazin e Rusisë në Gjermani nëpërmjet detit Baltik. Amerika dhe aleatët e saj europian janë në kritika për mbështetjen e sanksioneve dhe hetimeve për krime lufte kundër Rusisë për ofensiven e saj në Ukrainë, por janë duke i bllokuar hetimet dhe mizorive të vazhdueshme izraelite në territoret e pushtuara palestineze. Organizatat e të drejtave të njeriut i kërkuan Kombeve të Bashkuara muajin e kaluar që të vendosin sanksione kundër Izraelit për shkelje të ligjit ndërkombëtar, duke praktikuar një formë apartheidi dhe duke kryer krime kundër njerëzimit në dominimin e tij mbi palestinezët. Autoritetet palestineze dhe raportuesit e posaçëm të Kombeve të Bashkuara për tokat e pushtuara nga Izraeli në Palestinë kanë kërkuar gjithashtu sanksione për konfiskimet e tokave në Bregun Perëndimor nga regjimi i Tel Avivit, për bllokadën ndaj rripit të Gazës dhe vrasjen masive të civilëve palestinez. Presidenti i Institutit Arabo-Amerikan në Washington, James Zogby, krahasoi portretizimin e mediave perëndimore të Ukrainasve që hedhin bomba me benzinë si mbrojtës heroik të territorit të tyre, me palestinezët e karakterizuar si terrorist për rezistencën ndaj pushtimit sionist. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për fen islame dhe njohjen audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, në vazhdim të temës së njohjes së Zotit, e hapim librin e krijimit dhe duke hedhur një vështrim mbi çuditërat e gjithësisë, do të kuptojmë argumente të tjera të diturisë dhe të urtësisë së Zotit. Bota e krijimit është një libër i hapur përpara nesh që lexohet në çdo gjuhë të njerëzit. Prandaj, çdo kush nga çfarëdo lloj etnie apo race mund ta lexojë këtë libër dhe të mendojë për përmbajtjen e tij. Ai sa shtohet njohuria e njerëzit rreth mistereve të krijimit, rritet në pa të mas, do të shtohet edhe njohuria e njerëzit për krijuesin e gjithësisë. Me fjalë të tjera ekziston një lidhje ngushtë midis përparimit të shkencës dhe besimit në Zot. Sipas shkencëtarit dhe biologut bashkohor Albert Winchester, çdo zbulim i ri që ndodh në botën e shkencës shton forcën e besimit ton dhe eliminon dilemat e fshehura që ekzistojnë pak a shumë edhe brenda besimtarve dhe vendin e zën mendimet më të larta të teologjisë dhe të monoteizmit. Nga ky këndvështrim, çdo shkencë natyrore si fizika, kimia, biologjia, fiziologjia, mjekësia, biologjia, botanika dhe të ngjashme me këto mund të konsiderohen si një degë e teologjisë. Për shkak se të gjitha këto shkenca diskutojnë misteret, ligjet dhe sistemet mahnitëse të krijimit, sisteme të cilat, nëse tregohet vëmendje ndaj tyre dhe hulumtohen me precizion, argumentojnë para njerëzit ekzistencën e krijuesit të gjithësisë. Një nga fenomenet natyrore që gjithmonë në vështrimin e njerëzve është dukur mahnitëse dhe misterioze është deti. Disa nga misteret dhe sekretet e detrave mbeten të panjohura, saqë njeriu pavarësisht të gjitha përparimeve shkencore, akoma nuk pretendon se ka kuptuar të gjitha sekretet e tyre. Në dete rriten bimët më të vogla mikroskopike si dhe bimët më të mëdha. Deri më tani, nuk është gjetur akoma asnjë mënyrë për të kuptuar numrin e krijesave të detit dhe madje as për të vlerësuar numrin e tyre, i cili është me miliarda. Në thellësinë e oqeaneve, midis shkëmbive të fortë dhe të pabarabartë, jetojnë peshq të cilët janë të verbër, por trupat e tyre mbeten të shëndetshëm midis shkëmbive dhe gurve të mpretë të dyshemi së detit. Peshqit gjuetar, duke i gjuajtur ato, gjithashtu nuk kanë mundur ta zhduken racën e këtyre peshqve. Tani, si mbijetojnë këta peshqë? Duhet thënë se Zoti u ka dhënë këtyre peshqve të verbër një fuqi instinktive. Trupat e tyre janë aq të ndjeshëm sa që pa parazgjë, ata e ndjejnë rrezikun nga larg dhe mbrohen nga armiqt. Ata e marrin ushqimin e tyre nga thellësitë e oqeaneve. Në thellësitë e deteve, ku nuk ka dritë, ka kafshë që lëshojnë dritë të shkëlqyeshme nga trupat e tyre. Mund të thuhet se kjo është maturia e krijuesit të urtë të botës, në mënyrë që në atë errësirë absolute, gjallësat detare të mund të jetojnë të qeta. Gjymtyrët e gjallësave të tilla janë aq të forta sa që mund të rezistojnë presionit të madh të ujit në thellësitë e oqeanit.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Si që dini, uji i detit është i kripur. Në të vërtetë, çfarë do të ndodhte nëse uji i detit do të ishte i ëmbël? Është vërtetuar shkencërisht se uji i kripur ka rezistencë më të madhe ndaj prishjes në krahasim me ujin e ëmbël. Nëse oqeanet do të kishin ujë të ëmbël, rreziku i prishjes së ujit do të ishte më i madh. Në atë rast, nuk do të kishte asnjë gjurmë të gjallësave në oqeane. Në këtë mënyrë, një pjesë e madhe nevojave njerëzore për fshir burimet e tyre ushqimore do të shkatërroheshin. Me prishjen e ujrave të deteve dhe të oqeaneve, do të kërcënohej edhe jeta e njerëzve dhe e kafshëve të tjera në tokë. Këtu qëndron ai realitet për të cilin duhet ta falenderojmë urtësinë e Zotit, sidomos pasi që ai ka siguruar burimet e ujit të pishëm dhe të ëmbël nga një burim tjetër përveç detit, dhe ai është shiu. Shiu i butë dhe i këndshëm që bie nga retë në tokë është rezultat i procesit të avullimit të ujit për shkak të rrezeve të diellit që bien mbi sipërfaqen e oqeaneve. Kështu që dielli, i cili ndodhet me miliona kilometra larg tokës, me vullnetin e Zotit është bërë burimi shumë begative dhe dobive për tokën dhe për banorët e saj. Shiu, kjo dhuratë hyjnore jo vetëm që gjallëron natyrën, por freskon edhe shpirtin e njerëzve. Pikat e shiu tregojnë fuqinë dhe mëshirën e pafundme të Zotit. Kur bie shi, gjithçka merr aromën e gjallërisë të jetës. Pyjet e dendur, livadhet e gjelbëruara, fushat e bukura dhe kopshtet me pamje të bukura të luleve kanë zbukuruar tokën me begatinë e shiut. Në Kur'anin e shenjt, duke ju referuar lëvizje së reve dhe rënje së shiut, Zoti ka përmëndur rritjen e bimve, perimeve dhe gjallërimin e tokës. Gjithashtu ka vënë duke dobin e ujt se si ai ngjall tokat e thata dhe të vdekura. Në surën Fusilet, ajeti 39 në Kur'anin e shenjt, lexojmë: Nga argumentet e Zotit është edhe toka që ti e shikon atë të thatë, shkretë të tjerë, e kur ne i lëshojmë atij shiun, ajo gjallërohet dhe zhvillohet. E s'ka dyshim se ai që e ngjalli atë do t'i ringjall edhe të vdekurit, dhe ai është i fuqishëm për çdo gjë. Në surën En-Nahl, ajeti 10 në Kur'anin e shenjt, lexojmë: Ai është që ju dërgoi ujë nga qielli, nga i cili ju pini dhe prej të cilit rriten edhe bimët me të cilat kullosin kafshët. Kur bie shi, farat e vogla që ndodhen thellë në tokë, përfundimisht me delikatesën e tyre dalin jashtë tokës dhe ekspozohen përpara rrezeve të diellit dhe erës. Në fund këto fara shndrohen në bimë dhe pemë të forta e të mëdha. Është interesante se pikat e shiut nuk janë aq të mëdha sa të shkatërrojnë tokën dhe bujësinë, dhe as aq të vogla sa të enden në hapësirë. Në realitet, Zoti me mirësinë e tij dërgon shi në masë të caktuar. Uji i shiut derdhet në lumenj dhe përrenj ose ruhet në sferat nëntoksore si burime uji për përdorimin e njerëzit. Shiu, ky fenomen natyror, formohet në shtresën më të ulët të atmosferës së tokës, të quajtur troposferë. Lartësia mesatare e kësaj shtrese është 17 km mbi tokë dhe gjithmonë përmban shumë ujë dhe avuj. Këto ujëra zhvendosen me anë të energjisë së erës dhe në formën e shiut bien mbi sipërfaqen e tokës. Në këtë mënyrë lagështia transferohet nga detet dhe oqeanet në tokë. Sigurisht, uji hyn përsëri në ajër dhe për shkak të avullimit. Sistemi qarkullimit dhe transferimit të ujit vazhdon në të njëjtën mënyrë vazhdimisht. Çfarë do të ndodhte me banorët e tokës nëse ujrat e oqeaneve nuk do të avulloheshin dhe transportoheshin nëpërmjet erës në tokën dhe fushat e hetura? Në fakt, kush e drejton këtë qarkullim të rregullt dhe të llogaritur të ujit në natyrë? Këtu do të flasim për disa çështje të tjera në lidhje me atmosferën e tokës. Çfarë ndodh nëse mbani frymën tuaj për disa sekonda? Po, ndiheni të mbytur, sepse nuk merrni oksigjen të mjaftueshëm. Me siguri se ju i keni parë pamjet atyre që kanë udhëtuar në hapësirë. Ata veshin rroba hapsinore. Ky kostum u jep mundësi astronautëve që të kenë kushte të ngjashme me tokën në mënyrë që ata të mund të mbijetojnë. Kjo është për arsye se në hapësirë nuk ka presion të ajrit dhe ajër. Brenda kostumit hapsinor krijohet ajri artificial dhe presioni i ajrit për t'i bërë astronautët të ndihen mirë. Përveç kësaj, këto rroba, si një mburoj mbrojtëse, mbrojnë njeriu nga rrezet e rrezikshme që janë të shpërndara në hapësirë. Por ne në tokë nuk mund të marrim frymë lehtë dhe të jetojmë pa pasur nevojë për rroba të tilla. Në të njëjtën kohë, pa mburoj të veçantë, ne jemi të sigurt nga rrezatimi i rrezeve të rrezikshme kozmike. Padyshim, këto kushte të favorshme kanë siguruar atmosferën më të përshtatshme në tokë. Një nga dobit e atmosferës është kjo se toka gjatë natës nuk e humb nxehtësinë që merr nga dielli. Nëse toka nuk do të ishte rrethuar nga ajri natën, kur një pjesë e tokës hyn në errësirë, temperatura do të binte shpejt dhe i ftohtë i vdekjeprurës do të shkatërronte të gjitha gjallësat. Atmosfera si një roje që ka rrethuar tokën rreth e rrotull. Gjithçka në këtë mburoj mbrojtëse, siç janë shtresat e atmosferës, trashësia e secilës prej shtresave të saj, përbërja elementëve përbërës të saj si oksigjeni dhe gazrat e tjerë, janë rregulluar me precizion aq të lartë dhe në mënyrë aq inteligjente, saqë ka bërë të mundur jetën për njerëzit dhe krijesat e tjera. Sot, njerëzit e mençur e kuptojnë shumë mirë këtë të vërtetë se një qenie inteligjente e mençur dhe e fuqiplot luan rolin në krijimin e kësaj bote, kështu që ata me gjuhën e tyre falenderojnë dhe e lavdërojnë Zotin e madhëruar. Falenderimi i takon vetëm Zotit që krijoi gjithçka në vendin dhe madhësinë e saj. Kur ani i shenjtë me shprehje të bukura e ka udhëzuar njeriu drejt kësaj të vërtete. Në surën Furkan, ajeti 2, lexojmë: Ai është Zoti që vetëm Ati i takon sundimi i qiejve dhe i tokës. Ai nuk ka as fëmijë e as nuk ka shok në sundimin e Tij. Ai krijoi çdo gjë duke e përsosur në mënyrë të qartë e të matur. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program ku shtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Këtë javë, kur u publikua lajmi i përfitore në një vajze iraniane në kampionatin botëror të mundjes Alish, mbase pyetja e parë që u krijua në mendjen e shumë entuziastëve të sportit ishte se femrat në Iran mund të merren me sportin e mundjes, lajmi i fitores së një femre iraniane në kampionatin botëror të mundjes Alish zbuloi se mundja për femrat e Iranit ka arritur në një nivel me fuqi botërore, duke çuar në fitore në një vajze 20 vjeçare. Kampionati botëror i mundjes Alish u mbajt në Nur Sultan të Kazakistanit më datë 30 dhjetor. Në ditën e dytë të garës, Hanie Ashuri fitoi medaljen e artë të kategorisë së peshës 75 kg dhe Fateme Fatahi fitoi medaljen e argjend në kategorinë e peshës 60 kg. Zahra Yazdani gjithashtu fitoi medaljen e bronzë në kategorinë e 55 kg-ve. Në fund, kombëtarja iraniane fitoi kampionatin me 93 pikë. Kirgizistani dhe Kazakistani përfunduan kampionatin respektivisht në vendin e dytë dhe në vendin e tretë me nga 89 dhe 69 pikë. Hanie Ashuri, fituesja e parë medalje së artë në historinë e mundjes së femrave iraniane, është angazhuar në këtë fushë vetëm prej një viti. Kjo mundëse nga qyteti Kermanshah bëri paraqitjen e saj të parë të suksesshme në kampionatet botërore, duke mposhtur kundërshtarët nga Gjeorgjia, Kirgizistani dhe Mongolia dhe në finale kundër Bielorusis, duke mposhtur atë dhe duke fituar kampionatin botëror. Si mundësia e parë iraniane që arrin të marrë medalje të artë botërore, ajo u shpreh se unë kam një ndjenjë të jashtëzakonshme. Konkurrentët nuk më llogarisnin shumë, sepse Irani më parë nuk pretendonte titullin kampion, por me kalimin e kohës, me medaljen e parë që unë mora dhe një argjend dhe një bronzë që morën sportistet e tjera, ne për herë të parë arritëm të fitonim titullin kampion në ekip. Nëse kam mbështetje, kjo skuadër me siguri se do të jetë në gjendje të marrë rezultate akoma më të mira dhe të përsëris marrjen e titullit kampion në sezonet e ardhshme. Jeta e kësaj vajze të re iraniane pasqyron përpjekjet dhe këmbgulljen e saj për të arritur qëllimin që ka. Unë kam lindur dhe jetoj në Islamabadin perëndimor. Shumicën e kohës më duhet të shkoja në Kermanshah për të ushtruar praktik. Kështu që unë përjetova tërmetin e vitit të kaluar, por fal Zotit unë dhe familja ime nuk u lënduam nga tërmeti. Shumë nga shtëpit për rreth nesh u shkatëruan. Pas tërmetit u krijuan kushte shumë të vështira, por në moshë të re vendosa të përpiqem shumë. Isha gjithmonë mirënjohës e Zotit dhe vërtetova se një tërmet nuk mund të na ndaloj të arrijm qëllimin. Hanie Ashuri më herët ka luajtur futboll dhe ka qenë aktive në fushën e sporteve indigjene, ku edhe ka fituar medaljen e bronzit. Loja me dru është një nga lojrat lokale dhe indigjene. Mundja Alish është një loj mundje tradicionale rajonit Azis Qendrore në tërsi dhe mundësit nga Kirgizistani, Kazakistani dhe Uzbekistani kanë shumë për të thënë në këtë sport. Sidoqoftë, mundja për të kaluar kufijt gjeografik që nga fillimi viteve 1990 dhe tani është bërë një sport i shquar në disa vende të Evropës lindore, si dhe në vende të tilla si Lituania dhe Bielorusia. Hanie Ashuri u përball me rivalin nga Bielorusia në finale, ndërsa pas mundjes me konkurrentin mes vendeve të Evropës lindore nga Bullgaria u rendit në vendin e 5 me 54 pikë. Në kampionatin botëror të këtij viti kanë garuar sportiste nga 15 shtete dhe fitoria e kampionatit nga ekipi i femrave iraniane kishte me rëndësi të dyfisht, sepse shumë vende konkurruese në mundjen Alish kishin eksperiencë të madhe dhe pozitë prestigjioze. Dikush mund të argumentoj se një nga arsyet që gratë iraniane janë të mirë pritura nga mundja Alish është se sportet femra në mundje janë shumë të fshehura se sa gratë që kanë marë pjesë në lojrat botërore dhe olimpike. Në fakt, fanella e mundjes së stilit Alish është shumë e përafërt me fanelën kombëtare zyrtare në Iran dhe kjo është arsyeja pse entuziastët e mundjes iraniane janë të lumtur që kanë mundësi të kalojnë dhe të provojnë talentin e tyre të mundjes në këtë sport duke mbajtur hijabin e tyre. Nëse Irani, duke ruajtur veshin islame, mund të garojë në kampionatin botëror të mundjes dhe olimpiadës së mundjes, gratë iraniane mund të provojnë fatin e tyre në këto fusha të rëndësishme sportive. Me fjalë të tjera, mundja Alish është një sferë në të cilën femrat iraniane mund të shkëlqejnë dhe të shfaqin edhe më shumë aftësitë e tyre brenda dhe jashtë vendit. Zahra Yazdani, një mundëse e peshës 55 kg që fitoi medaljen e bronzë, tregon ndryshimet e këtij turneu nga turnet e mëparshme dhe thot: "Ky vit ishte i vetmi vit që kampionati botëror u mbajt në vetëm një divizion. Në vitet e kaluara garat u zhvilluan në divizionet klasike dhe Alish, të cilat rrisnin shanset për të fituar një medalje. Por këtë vit, ne kemi pasur vetëm një shans për të fituar një medalje dhe kjo e bëri punën ton edhe më të vështirë. Por falenderojmë Zotin që ne mundëm të fitonim kampionatin dhe të kthehemi në vend me medalje të fituara." Joybar, një qytet në veri të Iranit, është qyteti i mundësve dhe përkundër faktit se vetëm disa vite kanë kaluar nga nisja e sportit të mundjes për femra, tani askush nuk është befasuar kur dëgjon për femra mundëse. Tani ka shumë vajza që vinë në Joybar për të ushtruar mundjen. Mundja është në gjakun e banorëve të Joybarit dhe ky sport nuk njeh mashkull apo femër. Ëndra ime është që të jem në lojrat olimpike, por për fat të keq sektori i sportit ton nuk është në lojrat olimpike dhe ne nuk mund të besojmë se stili Alish i mundjes do të futet në lojrat olimpike. Megjithse do të dëshiroja që kjo mundje një ditë të futet në lojrat olimpike. Fituesja e medaljes argjend Fateme Fatahi gjithashtu thot: "Nëse do të ketë më shumë mbështetje për mundjen e grave, mundset iraniane kanë edhe më shumë për të thënë. Joybarët, banorët e Joybarit, mbështesin mundset femra ashtu si ata mbështesin mundësit meshkuj. Sigurisht, nuk mund të pretendohet se personaliteti i lartë i gruas është ashtu siç duhet dhe mbase ashtu siç duhet të jetë në shoqërinë tonë. Si pas liderit suprem të revolucionit islamik, gratë iraniane janë ende në pararoj të përparimit. Nga këndvështrimi i ti, burrat dhe gratë nuk janë të ndryshëm në aspektin njerëzor dhe gjinia në krahasim me njerëzimin është në nivel të dytë. Përvoja 40 vjeçare e revolucionit islamik ka treguar se burrat dhe gratë kanë qenë gjithmonë të barabartë në vlerat islame dhe ato njerëzore dhe detyrat e përgjithshme të një qenieje njerëzore në shoqërinë islamike ka dallime vetëm në detyrat e tyre specifike bazuar në karakteristikat e krijimit të tyre, pra përgjegjësinë shoqërore. Përgjegjësia sociale e gruas gjen kuptim përkrah përgjegjësive familjare, por këto përgjegjësi familjare nuk mund të pengojnë praninë e një gruaje në aktivitetet shoqërore. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mevlana Allah,
Mevlana Allah,
Mevlana Allah,
Mevlana Allah,
Mevlana Allah, Allah.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: namazi është në pozitën e kokës së Islamit. Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: O Zot, O Zot, kushtoje një vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj. Imam Bagheri alayhis salam, duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat dhe litarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre.
Allah, 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 Habibi huwa
Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera." Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me Krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim, sinqeriteti i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat." Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriut faktorët më të fuqishëm parandalues, do të thot besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet parandalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësit hynore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: "Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vet ai." Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohë e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: "Namazi i ti një ditë do të largohi atë nga mëkatet." Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djaloshu pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vet namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që krye namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti, dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikojë se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat e këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.